Хэнийн байбул. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana Henoin'ny Baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Anio dia boky eo amin'ny Testamenta taloha no vakiana aminao. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto hoin'ny Baiboly ka mila izany baiboly zany, mila zany bokin'Andriamanitra zany. Koa asaina renao iainy zao famakina boky ao amin'ny Testamenta taloha izao. Mpanjaka faharoa. Ry mpiaino ajaina, amin'izao fotoana izao isika dia eo mpamakina ny bokin'ny mpanjaka faharoa, ilay boky fahaenina amin'ireo bokin'ny mpaminany, ary ao anatin'ny fizarana fahatelo, tantaran'i Israely sy ny Joda mandrapikioan'i Samaria. Mpanjaka faharoa toko fahavalo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo hatramin'ny toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny faraika amby efapolo. Tamin'ny fandarana talohan'izao dia namaky hatramin'ny toko fahafolo isika, dia hotohizana ny vaky teny. Mpanjaka faharoa toko faraika ambin'ny folo. Naringa ny Atalia ny zanak'andrinan'i Joda. Ary nonitany Atalia renin'ny Ahazia fa maty ny zanany, dia nitsangana izy ka nandringana ny zanak'andriana rehetra. Fa Joseba, zanaka vavin'i Jehorama mpanjaka ary anabavin'i Ahazia, dia naka ny Joasy, zanak'i Ahazia, ka namonjy azy mba mipitaiza azy avy teo amin'ny zanaky ny mpanjaka izay novonoina ho ao an-trano fitehirizam-pandriana, ary nafeniny any Atalia izy ka de tsy mba voavono. Ary nierin'ny taona tao aminy tao an-tranon'i Jehova izy, ary Atalia no nanjaka tamin'ny tany. Joasy mpanjakan'i Joda ny fanjakana atsimo. Ary tamin'ny taona fahafito Joiadana niraka hakan'ny kapiteny mpifeny anjolofo sy ny mpiambina, dia nampiditra azy tao an-tranon'i Jehova, ary nampanaiky sy nampianiana azy tao an-tranon'i Jehova, ka nasehony azy ny zanakalahin'ny mpanjaka. Ary izy nandidy azy hoe, izao ny hataonareo, ny ampahateliny izay milatsaka amin'ny sabata dia hiambina ny tranon'ny mpanjaka, ary ny ampahateliny ho eo am-bavahady sora, ary ny ampahateliny ho eo am-bavahady ivohon'ny mpiambina, dia hiambina ny trano ianareo ka hiaro azy. Ary ny roa toko aminareo kosa dia izay rehetra miala amin'ny andro sabata dia hiambina ny tranon'i Jehova hiarovana ny mpanjaka. Ary hanemitra manodidina ny mpanjaka ianareo samy mitana ny fiadiny avy, ka na iza mamaky laharana dia vonoy, ary arahonareo ny mpanjaka na mivoaka na miditra izy. Ary ny kapiteny dia nanao araka izay rehetra nandidiny Joiada mpisorona, ka samy nitondra ny olom-pehezina izay nilatsaka tamin'ny sabata sy izay niala tamin'ny sabata, ary nankany amin'ny Joiada mpisorona. Ary ny kapiteny nomen'ilay mpisorona ny lefina sy ampingan'i Davida mpanjaka izay tao an-tranon'i Jehova. Ary ny mpiambina nitsangana, ka samy nitana ny fiadiny ary hanodidina ny mpanjaka hatramin'ny lafiny ankavanan'ny trano ka hatramin'ny lafiny ankavia, hatramin'ny alitara ka hatramin'ny trano. Dia nentiny Joiada nivoaka ny zanakalahin'ny mpanjaka ka nosatroany ny satroponinahitra izy, dia notolorany ny vavolombelona, ka dia nampanjakainy sy nohosorana izy, ary ny olona nitehaka ka niantso hoe, "Hoelavelona ny an'ny mpanjaka." Atalia novonoina tamin'ny sabatra. Ary no nireny Atalia nitabataba ny mpiambina sy ny vahoaka, dia manakao amin'ny vahoaka tao an-tranon'i Jehova izy, ary hitany fa indro ny mpanjaka nitsangana teo amin'ny fitoerana andriana toy ny fanao, ary ny andrean-dasy ny mpitsoka trompetra dia teo anilan'ny mpanjaka, ary ny vahoaka rehetra ny faly sady nampanenin'ny trompetra, dia nandritra ny fitafiny Ataliaka ny antso hoe, "Fikomina, fikomina." Fa Joiada mpisorona nandidiny kapiteny mpifehy miaramila ka nanao taminy hoe, "Avoay ny ivelan'ny laharana izy, ary izay manaraka azy dia vonoy amin'ny sabatra." Fa ny mpisorona efa nandrara hoe, "Aza vonoina ao an-tranon'i Jehova izy." Ary ny olona nisava teo an-daniny roa de nandeha tamin'ny lalana fandehanany soavaly ho any an-tranon'ny mpanjaka rahavehivavy de novonoina tao izy. Joyada fitaovana nahatonga fifoazam-panahy. Ary Joyada nampanao fanekenan'ny mpanjaka sy ny vahoaka tamin'i Jehovah mba ho olon'i Jehovah izy ary nampifanaiky ny mpanjaka sy ny vahoaka koa. Ary ny vahoaka rehetra niditra tao an-tranon'i Bala ka nandrava azy. Ny alitara sy ny endri-javatra teo aminy dia nitorotoroiny avokoa ary matana mpisorin'ny Bala novonoiny teo anoloan'ny alitara. Ary ny mpisorona nanendry ny hompitandrina ny tranon'i Jehovah. Ary nalainy ny kapiteny sy anjolofo sy ny mpiambina mbamin'ny vahoaka rehetra ary nentina nidina avy tao an-tranon'i Jehovah ny mpanjaka ka teo am-bavahadin'ny mpiambina no nalehany hankao an-tranon'ny mpanjaka. Ary nipetraka tamin'ny seza fiandrianan'ny mpanjaka izy. Dia nifaly ny vahoaka rehetra ary nandro fehizay ny tanàna. Ary Ataliah novonoiny tamin'ny sabatra tao an-tranon'ny mpanjaka. Mpanjaka faharoa toko faharoambin'ny folo. Fanjakan'ny Joasy. Fito taona Joasy fony izy vao nanjaka, ary tamin'ny taona fahafito nanjakan'i Jeho no vao nanjaka izy, ary efapolo taona no nanjakany tany Jerusalema, ary ny anaran'ny reniny dia Zibia avy any Berseba. Ary Joasy nanao izay mahitsy eo masin'i Jehovah tamin'ny androny rehetra izay nanolorany Joyada mpisorona saina azy. Nefa kosa ny fitoerana avy tsy mba noravana, ary ny olona mbola namony zavatra tao fanatitra sady nandory didika azy manitra teo amin'ny fitoerana avy ihany. Tara telo amby roapolo taona ny famboarana ny simba eo amin'ny tempoly. Ary hoy Joasy tamin'ny mpisorona, ny vola amin'ny zava-masina rehetra izay nampidirina tao an-tranon'i Jehovah dia ny volan'ny olona voaisa sy ny vola rehetra izay azo tamin'ny tomban'ny olona ary ny vola rehetra izay nentiny isan'ny olona tsitrapo ho an-tranon'i Jehovah, aoka ho raisin'ny mpisorona amin'ny olom-pantany avy izany ka hanamboarany ny simba amin'ny trano na amin'inona na amin'inona no hitany misy simba. Kanjo hatramin'ny fahatelo amby roapolo taona nanjakan'ny Joasy mpanjaka dia tsy mbola voavoatry ny mpisorona ihany ny simba tamin'ny trano. Ka dia niantso ny Joyada mpisorona sy ny mpisorona sasany koa Joasy mpanjaka ka nanao taminy hoe, nahoana ianareo no tsy nanamboatra ny simba amin'ny trano? Koa ankehitriny aza mandray vola amin'ny olom-pantatrareo intsony ianareo fa omeo hanamboarana ny simba amin'ny trano ny vola. Ary ny mpisorona nanaiky tsy handray vola amin'ny olona intsony sady tsy hanamboatra ny simba amin'ny trano. Ny simba eo amin'ny tempoly namboarina tamin'ny vola fanatitra ny sitrapo. Fa Joyada mpisorona nakavatana ankiray dia noloahany ny rakony ary napetrany teo anilan'ny alitara tamin'ny sisiny ankavanana eo ampidirana amin'ny tranon'i Jehovah. Dia nalatsaky ny mpisorona mpiandry varavarana tao ny vola rehetra izay nampidirina ho an-tranon'i Jehovah. Ary rehefa hitany fa be ny vola tao am-bata, dia niakatra ny mpanoratry ny mpanjaka sy ny mpisorona be ka nofinosiny ny vola izay hita tao an-tranon'i Jehovah sady nisainy. Ary ny vola voalanja dia natolotra ireo ho eo an-tanan'ny mpiraharaha dia izay voatendriny amin'ny tranon'i Jehovah. Ary ireo kosa namoaka azy ho amin'ny mpandrafitra sy ny mpanao trano izay nanamboatra ny tranon'i Jehovah sy ho amin'ny mpandatsabato sy ny mpipaika ary hamidy hazo sy vato voapaika hanamboarana ny simba amin'ny tranon'i Jehovah sy olaniana amin'izay rehetra hanamboarana azy. Nefa tsy nisy lovia volafotsy na antsy na lovia famafazana na trompetra na izay fanaka volamena sy volafotsy na inona na inona natao ho amin'ny tranon'i Jehovah tamin'ny volafotsy nampidirina tao. Fanomen'ny mpiasa izany ka nentin'ireo nanamboatra ny tranon'i Jehovah. Ary tsy nampamoahany ny olona izay notolorany ny vola homenany mpiasa fa nahatoky ireo. Fa ny vola natao fanatim-panerana sy fanatitra noho ny ota dia tsy mba nampidirina tao tranon'i Jehovah fa ny mpisorona kosa izany. Ny zava-masina rehetra tao amin'ny tempoly nomenany Azaela mba hisoroana ny ady. Ary tamin'izany dia niakatra Azaela mpanjakan'i Siria ary namely any Gata ka nahafaka azy. Ary nizotra niakatra hamely any Jerusalema koa izy. Ary Joasy mpanjakan'i Joda naka ny zavatra rehetra izay nomasin'ny mpanjakan'i Joda razany, dia Josafata sy Jehoramma sy Ahazia mba amin'ny zavatra nomasin'ny tenany koa sy ny volamena rehetra hita tamin'ny rakitra, na ny taotran'ny Jehovah, na ny taotran'ny mpanjaka, ary nampitindrainy ho any amin'ny Azaela, mpanjakan'ny Siria izany. Ka dia niverina tsy nakany Jerosalema Azaela. Joasy maty novonoiny mpanompy ny niodina taminy. Amaziazanany no nandimby azy ho mpanjakan'i Joda. Ary ny tantaran'i Joasy mba amin'izay rehetra nataony tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Joda va izany? Ary nitsangana ny mpanompon'i Joasy ka niodina taminy dia namono azy tao hatrany Milo ao ampidinana makany Sila. Fa Jozakara, zanak'i Simata, sy Jozabada, zanak'i Somera mpanompony namely azy ho faty. Dia nalevina tao mirazany tao tananan'i Davida izy. Ary Amaziazanany no nanjaka nandimby azy. Mpanjaka faharoa toko fahatelo ambin'ny folo. Fanjakan'ny Joaza tamin'ny Israely. Tamin'ny taona fahatelo amby roapolo nanjakan'ny Joasy, zanak'i Ahazia, mpanjakan'ny Joda, no vao nanjakan'ny Joaza, zanak'i Jeho, tamin'ny Israely tany Samaria, ary nanjaka fito ambin'ny folo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa nanaraka ny fahotany Jerobohama, zanak'i Nebata, izay nampanotany ny Israely. Tsy niala tamin'izany izy. Ny bebaka i Joaza sany mbola nitohy ihany ny fanompon-tsampy. Ary ny fahatezeran'i Jehovah nirehitra tamin'ny Israely, ka dia natolony teo tanan'ny Azaela mpanjakan'ny Siria sy teo tanan'ny Beniadada zanak'i Azaela mandrakariva izy. Ary Joaza nifona tamin'i Jehovah, dia nohenoin'i Jehovah izy satria hitany ny fahorian'i Israely fa nampahory azy ny mpanjakan'i Siria. Ary Jehovah nanome mpamonjy ho an'i Israely, ka dia afaka tamin'ny Sirianina izy. Ary nandry fehizay toy ny teo aloha ny zanak'i Israely. Kanefa tsy niala tamin'ny fahotany taranak'i Jerobohama izay nampanontanin'i Israely izy, fa nandeha tamin'izany ihany, ary na dia ilay Asera aza dia mbola tao Samaria ihany. Fa tsy nisy sisa navelan'i Jehovah ho an'i Joaza afa-tsy mpitaingitry soavaly dimampolo sy kalesy folo ary miaramila tongotra iray alina. Fa ny mpanjakan'i Siria efa nandringana azy ka nanao azy ho toy ny vovoka hikitsakitsahina. Maty Joaza. Joasy zanany no nandimby azy ho mpanjakan'i Israely. Ary ny tantaran'i Joaza sisa mba amin'izay rehetra nataony ary ny heriny tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joaza lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao Samaria izy. Ary Joasy zanany no nanjaka nandimby azy. Tamin'ny taona fahafito amby telopolo nanjakan'i Joasy, mpanjakan'i Joda, no vao nanjakan'i Joasy zanak'i Joaza tamin'i Israely tany Samaria, ary nanjaka enina ambin'ny folo taona izy. Ary nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy, fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataon'i Jerobohama zanak'i Nebata sady nampanotany ny Israely, fa nandeha tamin'izany ihany izy. Ary ny tantaran'i Joasy sisa mba amin'izay rehetra nataony sy ny heriny adiny tamin'ny Amazia mpanjakan'i Joda tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'i Israely va izany? Ary Joasy lasa nodimandry any amin'ny razany, ary Jerobohama nipetraka tamin'ny seza fiandrianany. Ary Joasy dia nalevina tany Samaria tao amin'ny mpanjakan'i Israely. Joasy olona kely finoana. Ary Elisa dia narary ny aretina izay hahafaty azy. Ary Joasy mpanjakan'i Israely nidina nankany aminy ka niondrika ny tomany teo ambonin'ny tavan'i Elisa ka nanao hoe: "Rikaky eo, rikaky eo! Eny, kalesin'i Israely sy ny mpitaingitry soavaliny." Ary hoy Elisa taminy: "Maka tsipika sy zana-tsipika." Ary dia naka tsipika sy zana-tsipika izy. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: "Henjano ny tsipika." Dia nohenjanony. Ary Elisa nametraka ny tanany teo amin'ny tanan'ny mpanjaka. Ary hoy izy: "Voay ny varavarankely atsinanana." Ary dia novoany. Dia hoy Elisa: "Alefao." Ka dia nalefany. Ary hoy izy: "Zana-tsipika ny famonjen'i Jehovah dia zana-tsipika ny famonjena hahavon'ny Sirianina, fa hamelin'ny Sirianina ho afeky ianao mandra-pandringanao azy." Ary hoy koa izy: "Raisiny zana-tsipika." Dia noraisiny. Ary hoy izy tamin'ny mpanjakan'i Israely: "Kapohiny tany." Ary nokapohin'iny telo dia nitsahatra izy. Ary ilay lehilahin'Andriamanitra dia tezitra taminy ka nanao hoe: "Tokony ho nikapoka indimina iny enina anao, dia ho nasianao ny Sirianina mandra-pandringanao azy, fa izao dia intelo ihany no hamelezanao ny Sirianina." Maty Elisa, fahagagana teo amin'ny fasany, tanteraka ny faminaniny. Ary dia maty Eli ka nalevina. Ary ny mpitoa adiny Moabita nananika ny tany amin'ny fitsingerenany taona. Ary nisy nandevina olona, dia indro nahita ireo mpitoady izy, ka dia natsipy ny taompasan'i Elisa ny faty. ary raha vo nitehika tamin'ny taolany elisa ny fatindra lehilahy dia velona izy ka nijory tamin'ny tongony ary azahela mpanjakan'ny siria nampahory ny israely tamin'ny andro rehetra nanjakany joahaza fa jehovah namindra fo taminy sy ny antra azy ary nitsinjo azy noho ny fanekeny tamin'ny abrahama sy isaka ary jakoba ka tsy tahandringana azy na hanaisitra azy tsy ho eo anatrehany mandrakankehitriny ary maty azahela mpanjakan'ny siria ary benia dada zanany no nanjaka nandimby azy ary joasy zanak' joahaza naka indray teo an-tanany beniadada zanak' azahela ny tanàna izay efa nalainy azahela teo an-tanany joahaza rainy joasy tamin'ny ady intelo no nandresen'ny joasy azy ka dia azo nyindray ny tanànany israely mpanjaka faharoa toko fahefatra ambin'ny folo fanjakany amazia tamin'ny joda ny fanjakana tsimo tamin'ny taona faharoa nanjakan'ny joasy zanak' joahaza mpanjakan'ny israely no vo nanjakany amazia zanak' joasy mpanjakan'ny joda dimy amby roapolo taona izy fo ny vo nanjaka ary sivy amby roapolo taona no nanjakany tany jerosalema ary ny anaran'ny reniny dia joadanna avy any jerosalema ary nanao izay mahitsy eo imasin'i jehovah izy nefa tsy dia tahaka ny davida rainy fa tahaka izay rehetra nataon'ny joasy rainy ihany no nataony kanefa ny fitoerana avo tsy manoravana fa mbola namony zavatra hatao fanatitra sady nandory didikazomanitra teny amin'ny fitoerana avo ihany ny olona ary no nitafapetraka tsara teo an-tanany ny fanjakany dia novonoiny ireo mpanompony izay namony ny mpanjaka rainy fa ny zanak'ireo namony kosa dia tsy mba novonoiny fa natao ny araka izay voasoratra ao amin'ny boky ny lalànany mosesy izay nandidian'i jehovah hoe ny ray tsy atao maty amin'ny ataon'ny zanany ary ny zanaka tsy atao maty amin'ny ataon'ny rainy fa samy hatao maty amin'ny fahotany avy ny olona izy no nahafaty ny edomita ray aly natao amin'ny loasahatsira sady nahafaka ny selata amin'ny ady ary nanao azy hoe jokitela izay mbola narany mandrakandroany faharesen'ny amazia tamin'izany amazia dia naniraka olona tany amin'ny joasy zanak' joahaza zanak' jeho mpanjakan' israely nanao hoe avy aoka isika ihona fa joasy mpanjakan' israely naniraka tany amin'ny amazia mpanjakan'ny joda nanao hoe nitsilo izay tany libanona naniraka tamin'ny asedera izay tany libanona nanao hoe omeo ny zanako lahy ny zanakao vavy ho vadiny ary dia namaky teo ny bibidia tany libanona ka nanosiosy ny tsilo efa namelyany edoma tokoa ianao ka dia nirehareny fonao aoka hahafa-poanao ary izany voninahitra izany ka mitoera ao an-tranonao ihany fa nahoana no hiaika ny loza hahalavy ny tenanao mba amin'ny joda koa ianao fa tsy nanaiky amazia koa dia niakatra joasy mpanjakan' israely ary isy amazia mpanjakan'ny joda niaona tany betisemesy izay any joda dia resy teo anoloan'ny israely ny joda ka samy nandositra ho any amin'nylainy avy izy ary amazia mpanjakan'ny joda zanak' joasy zanak' ahazia no samboriny joasy mpanjakan' israely tany betisemesy ary dia nankany jerosalema joasy ka nandravany efa jato akio ny mandany hatramin'ny vavahadiny efraima ka hatramin'ny vavahady anjoriny ary nalainy avokoa ny volamena sy ny volafotsy rehetra ary ny fanaka rehetra izay hita tao an-tranon'i jehovah sy tamin'ny rakitry ny tranon'ny mpanjaka mba amin'ny olona natao antoka ka dia niverina ho an'ny samaria izy fahafatesan'i joasy jeroboama faharoa zanany no nandimby azy ho mpanjakan' israely ny fanjakana varatra ary ny tantaran'i joasy sisa mba amin'ny heriny sy ny adiny tamin'ny amazia mpanjakan'i joda tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan' israely va izany ary joasy lasa nodimandry any amin'ny razany dia nalevina tany samaria tao amin'ny mpanjakan' israely izy ary jeroboama zanany no nanjaka nandimby azy fahafatesan'ny amazia ary ny andro ny ainany amazia zanak' joasy mpanjakan'ny joda taorinany nahafatesan'ny joasy zanak' joahada mpanjakan' israely dia dimy ambin'ny folo taona ary ny tantarany amazia sisa tsy efa voasoratra ao amin'ny boky ny tantaran'ny mpanjakan'ny joda va izany ary ny olona niodina taminy tany jerosalema dia nandositra nankany lakisy izy fa ny olona nampanaraka namono azy tany ary nasampiny tamin'ny soavaly ny fatiny dia nalevina tany jerosalema tao amin'ny razany tao tanànany davida izy ary ny vahoaka rehetra tamin'ny joda nahaka ny azaria izay voenina ambin'ny folo taoana tamin'izay ka nampanjaka azy handimby any amaziara iny izy no nanamboatra ny elota ka nampody azy ho an'ny joda rehefa lasa nodimandry amin'ny razany ny mpanjaka jeroboama faharoa mpanjakan' israely nampody ny sisitany teo aloha araka ny faminaniany jona tamin'ny taona fahadimy ambin'ny folo nanjakany amazia zanak'i joasy mpanjakan'i joda no vo nanjakan'i jeroboama zanak'i joasy mpanjakan' israely tany samaria ary nanjaka iraika amby efapolo taoana izy ary nanao izay ratsy eo imasin'i jehovah izy fa tsy niala tamin'ny fahotana rehetra izay nataon'i jeroboama zanak'i nebata sady nampanotany ny israely izy no napody ny sisitanin' israely ka azo ny hatrany akaiky ny amata ka hatramin'ny ranomasiny tany ay araka ny tenin'i jehovah andriamanitry ny israely izay nampilazain'ny mpanompony dia jona zanak'i amitai mpaminany tany gata efera fa efa hitan'i jehovah fa nangidy indrindra ny fahorian'i israely ary tsy nisy sisa na ny voaazona na ny afaka sady tsy nisy namonjy ny israely akory fa tsy mba nolazain'i jehovah fa hovonoiny tsy ho eo ambany lanitra ny anaran'i israely fa ny tanan'i jeroboama zanak'i joasy no nentiny namonjy azy fahafatesan'i jeroboama faharoa zakaria mpanjakan' israely ny fanjakana varatra ary nitantarany jeroboama sisa mba amin'izay nataony sy ny hery zay niadiny ary ninampidinany damaskosy sy amata izay any joda fahiny ho an'i israely tsy efa voasoratra ao amin'ny tantarany mpanjakan' israely va izany ary jeroboama lasa nodimandry any amin'ny razany dia tao amin'ny mpanjakan' israely ary zakaria zanany no nandimby azy natolotry ny bibliothèque chrétienne média productionnao teo ny fandaharana enoiny baiboly raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45 averina indray 03401 590 43 na 03311 213 45 dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.